Vážení posluchači, jak jistě víte, jsme u dalšího dílu podcastu Život jako hra. Tady je Aleš Vrána a
Honza Markel.
Zdravíme vás a hlásíme se vám z Prahy. Jsme teďka právě v letním Karlíně a s Honzou se tady bavíme na spoustu různých témat dneska a dneska jedno z těch témat přineseme i vám. My jsme se dneska zabývali tím, že jsme dopoledne měli workshop, jak se stát koučem v coworkingovém centru na Karlově náměstí a byla tam velká skupina lidí a já jsem si to moc užil a myslím si, že to byla skvělá akce. Honzo, vítej tady a řekni, co ty na to dneska.
No, já jsem si to hodně užil a chtěl bych poděkovat všem, kteří jste přišli, protože jsme měli možnost jednak vás poznat osobně a jednak to byla taková atmosféra, prostě, kdy to všechno dávalo víc než smysl, ještě víc než obvykle, že se to těžko popisuje a vkládá do slov. No, možná výzva pro vás, přijďte příště, vy, kteří jste nepřišli.
Dávalo to víc než smysl, to se mi líbí. S tím bych určitě souhlasil. Myslím si, že když se sejde skupina lidí, které zajímá společné téma a vlastně společně objevují, a my jsme dneska hodně objevovali to, co vlastně koučování znamená a jakým způsobem k tomu přistupujeme a jaký je vlastně rozdíl v těch koučovacích konverzacích, které můžeme realizovat na různých úrovních, tak vlastně z toho vyplynulo spousta zajímavých uvědomění, jak pro nás, tak pro lidi, kteří byli na tom workshopu. Takže jsme si to hodně užili. Já jsem dostal několik SMSek a několik poděkování, kdy vlastně účastníci vyjadřovali jakousi vděčnost a za to, že jsme vůbec ten workshop uspořádali. My jsme si totiž řekli, jako, a proč si za to budeme účtovat peníze, prostě to uděláme zdarma a vlastně pojďme šířit to povědomí o koučování a konec konců vlastně tím, že se o nás a o koučování dozví více lidí, tak vždycky způsobíme více dobra. A právě v těchto chvílích probíhají koučovací zóny, kdy naši kouči koučují naše hráče. V rámci toho workshopu odpoledne jsme udělali něco, čemu říkáme virtuální koučovací zóna. Představte si, že můžete zažít půl hodiny koučování s profesionálním koučem zcela nezávazně a zdarma. A to je právě možnost, kterou jsme lidem dneska přinesli, takže naši kouči koučují a my tady s Honzou se jdeme pustit do našeho podcastu. Tak Honzo, pojďme si říct, o čem to dneska bude. Zkus to nějak vykopnout a já se potom někde chytím.
Dobrá, já si myslím, že dnešní díl vystihuje jedno slovo, které proslavil Mel Gibson v roli Williama Wallace, a to slovo je svoboda. A nejen tak leda jaká svoboda, bude to vnitřní svoboda. A teď po tomto dramatickém úvodu se můžeme podívat, co tím vlastně myslíme. Vnitřní svoboda je metoda. Je to metoda, kterou se učíme v rámci naší školy, a je to metoda, která nám pomáhá překonat vnitřní rezistence. A vnitřní rezistenci má každý jeden z nás. Já jsem si jich několik dneska pojmenoval právě v rozhovoru s Alešem. A hodně otázek na dnešním workshopu směřovalo právě tady k tomuto tématu a proto jsme se rozhodli o něj s vámi podělit.
Je to tak. A pojďme se podívat na výzvy vnitřní rezistence. A to, co můžeme říct, je, že každá velká hra se dříve nebo později dostane do zhruba téhle sféry. Ta největší výzva, na kterou narazíte, je výzva, která se týká právě vnitřní rezistence. Někdo tomu říká strach, někdo tomu říká zóna komfortu, a nicméně dá se to taky nazvat vnitřní rezistencí, že ve chvíli, kdy hrajete svoji hru skutečně naplno, tak narazíte sami na sebe. Už to není o tom, co chci a jak toho dosáhnu, ale začne to být o tom, že něco, co nedokážu pojmenovat, mi brání udělat akci, kterou udělat chci, potřebuju a vím, že v ní budu mít výsledky. jakoby neviditelná síla nás odváděla zrovna od toho nejdůležitějšího. Jakoby nám něco zevnitř nás napovídalo, že tudy se nevydávej, to je nebezpečné. Nedělej to. Nebo zpomal. A nebo spoustu různých věcí, které naše podvědomí nám vlastně v té chvíli může říkat, aniž bychom si toho vůbec všimnuli. A ten fenomén se potom vlastně projevuje externě tak, že můžete sledovat sami sebe, jak se vám dějou některé věci, které byste vlastně racionálně vůbec nikdy neočekávali. A tak třeba to, že víte, že máte něco dělat a neděláte to. Nebo že víte, že něco dělat nemáte a děláte to.
Já si myslím, že teď mohli krásně zpozornit všichni prokrastinátoři, protože to je přesně o tom. A stejně tak mohli zpozornit všichni, kteří vědí, že třeba by neměli pít tolik kafe a stejně to dělají, protože jsou věci, které víme na racionální úrovni a jsou nám tak nějak k ničemu, slušně řečeno. A můžeme se klidně bavit teď o tom, že prokrastinace je možná jenom zprofanovaný mýtus a co je vlastně její pravou příčinou. A dojdeme k tomu, že je to často vnitřní rezistence. A jak jsem říkal, každý z nás nějakou vnitřní rezistenci má. Otázkou je, jestli si ji uvědomujeme a tudíž jsme schopni s ní něco dělat, třeba ve spolupráci s koučem, anebo jestli si ji neuvědomujeme a hledáme tu příčinu někde jinde, což je vlastně takový běžný postup, jak se v těchto situacích chováme.
Ano, protože informace jsou bezpečné a tak často hledáme informace. Já vůbec nevím, jak to udělat a potřebuji od někoho poradit. A ve skutečnosti, když se na to podíváme blíž, tak vlastně tento člověk ví, co by měl udělat, akorát neví, proč to nedělá. A myslím si, že krásně se to dá ilustrovat třeba na případu kouření a kuřáků. Všichni kuřáci vědí, že kouření pro ně není dobré. A myslím si, že to těžko můžeme zpochybnit, že vlastně to, že kouření není dobré pro lidské zdraví, prostě je něco, na čem se shodujeme a je to vlastně součástí toho, čeho si jsou vědomi všichni kuřáci. A ta informace prostě jako nemůže nikomu uniknout. A jestliže víme, že kouření pro nás není dobré a stále v něm pokračujeme, tak vlastně je to právě výzva vnitřní rezistence. Je to vnitřní rezistence, ten pocit, který přichází, který je nekomfortní a vyjadřuje vlastně jakousi nejistotu. A ta nejistota nás vede k tomu, že chceme přestat cítit nekomfortně a hledáme komfort. A někdy se můžete přistihnout u toho, že vlastně, když zrovna jdete dělat nějakou důležitou činnost, takže zrovna v té chvíli se ocitnete a děláte nějakou úplně jinou, jednoduchou činnost. Takže místo toho, abyste psali knihu, tak jak chcete psát, tak řešíte e-maily. Místo toho, abyste se učili, tak máte uklízeno, uklízíte. Jednoduchá činnost, kterou můžu dokončit, je pro mě pod kontrolou oproti složité činnosti, kterou pod kontrolou nemám.
A ono se to nemusí týkat nějakých extra složitých činností, ale často jsou to právě ty každodenní a ty, které jsou pro nás důležité pro to, abychom dosahovali výsledku. Mě napadla jedna, která je podle mě úplně typická, a to je telefonování. Znám spoustu lidí, kteří jsou nekomfortní s tím, když mají zvednout telefon a někomu zavolat. Já jsem jeden z nich, respektive býval jsem jeden z nich a přistihl jsem se, uvědomil jsem si to dneska, že jsou situace, kdy se pořád ještě necítím úplně komfortně s tím, že jdu telefonovat. A teď si představte, co se mnou děje v tu chvíli. Já vím, že mám domluvený telefonát, vím, že všechny telefonáty, které jsem zatím měl a byly jich stovky v rámci třeba mojí praxe, byly jich tisíce v rámci mého života, tak byly v pohodě. Já ve chvíli, kdy telefonuju, tak se cítím dobře. ale když se blíží ten čas, tak mám tendenci třeba si udělat kafe. A to je věc, kterou jsem si tak pojmenoval, že vlastně souvislost mezi tím, kolik kávy denně vypiju, se možná skrývá v tom, kdy tu kávu mám tendenci pít. A já mám tendenci pít kávu předtím, než jdu třeba telefonovat. A co to indikuje? No, indikuje to nějaký nekomfort, který já si kompenzuju kávou. Tak věřím, že teď to dává hlubší smysl na téhle té úrovni a že je to uchopitelné.
Honzo, díky moc za ten příklad. Já si myslím, že to může ilustrovat. Každopádně, proč se tady tohle vlastně děje? A my máme v sobě přirozenou touhu po bezpečí, po komfortu, abychom věděli, že to, co děláme, je bezpečné. A v jisté chvíli, když se snažíte dosáhnout něčeho nového, tak narazíme na to, že ta věc, kterou máme udělat, ta aktivita, ta činnost, pro nás v podstatě může představovat něco, co bychom mohli nazvat jako nebezpečí. Často právě ty velmi důležité věci způsobují vnitřní rezistenci. Úplně krásný příklad a velice jednoduše pochopitelný, a myslím si, že se s ním stotožníme úplně všichni, je veřejné vystupování. Představte si, že máte jít a mluvit před 200 lidmi. A máte si připravit řeč a máte mluvit třeba 15 minut. Je klidně možný, že už jenom tahle samotná myšlenka je pro vás něco naprosto neakceptovatelného, protože úroveň vaší nervozity z toho, jak to může vůbec dopadnout, může vlastně převýšit vůbec tu chuť těm lidem něco sdělit. Takže i přesto, že můžete mít třeba velmi dobrou zprávu nebo zkušenost, kterou můžete ostatním předat, kterou můžete pomoct, tak to neuděláte, protože je to nebezpečí. A to nebezpečí spočívá v tom, že my jsme z evolučního hlediska všichni nastaveni na to, že potřebujeme někam patřit. Potřebujeme patřit do smečky, do komunity, a ta nejhorší smrt, která může vlastně nastat, je smrt, kdy vás ta smečka vyloučí. Že vlastně vy zemřete pomalou a bolestivou smrtí. A tak jsme všichni nastaveni k tomu, aby jsme patřili do komunity a aby jsme vlastně s tou komunitou v podstatě byli v souladu. A ten akt toho, že vystoupíte před ostatní a budete mluvit, je vlastně velmi nebezpečný, protože tam může sedět někdo, kdo řekne ne, ty už mezi nás nepatříš. A tomuto se chceme vyhnout. Protože naše podvědomí se nás snaží chránit od nebezpečí, tak se nás uchrání vlastně od celého toho veřejného vystupování. A nebo tu výzvu akceptujeme a v té chvíli přichází energie. Ta energie, kterou cítíte, než máte jít mluvit. Nebo už ta energie, kterou ji můžete cítit už v průběhu přípravy té řeči. A tak vlastně tato energie vás může přetěžovat natolik, že ztrácíte racionální myšlení a vlastně vaše schopnost se připravit na tu řeč je velice nízká, protože ta nervozita z toho, jak to dopadne, může přehlušovat veškerou tu zkušenost. A myslím si, že je dobrý si uvědomit, že vlastně ta nervozita, kterou cítíte, je naprosto přirozená, ale ona vlastně nemusí indikovat to, že je to vlastně nebezpečná aktivita. Tahle nervozita, ta energie, kterou cítíte, tak ji můžeme transformovat na energii, která vás naopak bude posouvat. A o tom je metoda vnitřní svobody. Představte si, že během 10 nebo 15 minut, kdy zažijete svoje pocity, můžete rozšířit kapacitu vnímat tyto pocity, tak se může stát, že vlastně ta nervozita zmizí. A může se ovšem taky stát, že ta nervozita, že ta energie se transformuje na energii, která vás vlastně bude bavit. Že stejnou měrou, stejnou silou, jakou jste byli nervózní, tak se teď budete těšit. A je to vlastně zkušenost té transformace, rezistence na zkušenost jménem flow. Znáte to. My už jsme se o flow bavili v některém z předchozích dílů podcastu, kdy ta zkušenost plynutí je o tom, že vy máte dostatek dovedností a současně dostatečnou výzvu na to, abyste si užívali tu činnost, kterou děláte. A v té chvíli emoce nevnímáte. V té chvíli se zabýváte tím, že se zabýváte tím, jak dosáhnout lepších výsledků, jak si tu činnost vlastně užít. A v podstatě jste do té zkušenosti úplně ponořeni. A to je to, co se stává, když máme flow. A na opačné straně spektra je ta rezistence. To, že vlastně cítíme úzkost, nervozitu, frustraci, cítíme vztek, cítíme strach, obavy, cítíme vlastně, že bychom do toho neměli jít. Ale současně racionálně víme, že tam máme jít. A tady nastává ten konflikt. A jádro metody vnitřní svoboda je právě vlastně v tom, že my se nacházíme v tomhle konfliktu a my ten konflikt můžeme transformovat. Ten konflikt je v každém z nás. Pro každého z nás se objevuje v jiných momentech. Takže se tady nebavíme o událostech jako veřejné vystupování, ale bavíme se o jakékoliv události nebo jakémkoliv momentu, ve kterém víte, že máte něco dělat, ale neděláte to. A nebo víte, že něco dělat nemáte a děláte to. A nebo se musíte nutit do toho, abyste to udělali a překonávat se sílou vůle. A nebo tu činnost děláte, ale nemáte v ní adekvátní výsledky. Třeba když telefonujete, ale vlastně nedosahujete výsledků, který chcete dosahovat pomocí telefonování. To může být takový příklad. Nebo třeba máte před sebou velkou věc, třeba napsat diplomku nebo napsat knihu, ale musíte se strašně moc nutit k tomu, abyste se té činnosti vůbec věnovali. A víte proč? Protože ta činnost je nekomfortní. A víte proč? Protože ona vás evolučně připravuje na novou etapu života. A tak se někdy může stát, že vlastně se v téhle chvíli zastavíme a nepokračujeme dál.
Já si myslím, že jsi velmi trefně popsal, že on je to občas takový vstup do vyššího levelu hry. A ve chvíli, kdy narážíme sami na sebe, ve chvíli, kdy sami sebe kopneme pod koleno a pak zkoušíme popoběhnout dál, jo. A já se tomu usmívám, a nicméně je to fakt velice běžná věc. A co mě na tom zaráží, tak je vlastně přístup, taky ten konvenční, který k těmto situacím máme, protože my se pokoušíme donutit velice často v takových situacích silou vůle a překonat vlastní limit. Jo? Já jsem slyšel moc krát, jak někdo říká, no jo, já na to nemám vůli, já bych potřeboval silnější vůli. A nebo někdo přijde a řekne, hele, udělej si tady prostě nějaký nástroj, kde se budeš hlídat, kde si budeš psát, jestli jsi to splnil, anebo nesplnil. A pak prostě přichází takový to sebemrskačství, ty jsi to nesplnil, a přichází ještě větší frustrace, že nedokázal se zdonutit, jo. No a tak si říkám, jak dlouho se ještě vlastně chceme nutit do věcí, kde cítíme rezistenci, protože ta cesta může být poměrně snažší. Já si myslím, že dáme dohromady příklady, kdy vlastně hráč otočil svůj život o 180 stupňů na základě krátké koučovací konverzace metodou Inner Freedom.
Děkuji, Honzo, že to zmiňuješ. Já si myslím, že ten příklad mě hnedka jeden napadl. Konec konců dneska jsme ho i sdíleli na tom workshopu. My jsme měli jednou takový workshop na prezentační dovednosti v rámci Toastmasters a bylo to v rámci konference projektového managementu a tam bylo několik dobrovolníků, kteří si připravili řeč. A potom tu řeč prezentovali před ostatníma. A pak bylo 15 minut, kdy jsme měli vlastně čas na to, aby jsme se jako mentoři věnovali těm jednotlivým řečníkům a po 15 minutách oni šli a tu řeč prezentovali znovu. A ten dobrovolník, kterého já jsem dostal přiřazeného, tak vlastně jeho řeč byla zhruba na 10 minut a on působil velice nervózně, tak jako rozklepaně, díval se do země. A ta řeč vlastně těžko říct, jakou měla pointu, jo, on se vlastně tak moc jakoby bál a byl nervózní, že to ovlivňovalo celou tu řeč. A já si myslím, že v té chvíli jako publikum, které tuto řeč vidí, tak vlastně tak nějak drží tomu člověku palce prostě, aby to jako dal, ale ta zpráva zůstane nepřenesena. A My jsme šli na tu 15-minutovou přestávku ven a jediný, čím jsme se zabývali, je metoda vnitřní svobody. A já jsem umožnil, aby si vlastně ty svoje pocity nervozity zažil, aby si je dokázal pojmenovat, aby si je dokázal transformovat na něco, co mu vlastně v té situaci může pomoct. Zkrátím to a řeknu, že on potom působil úplně jinak. On potom po těch 15 minutách šel a odprezentoval řeč a vypadal jako úplně jiný člověk. A to je to potom, co mi několik lidí, po té, co ten workshop skončil, tak za mnou několik lidí přišlo a řekli mi: Aleši, co jsi s ním udělal? To byl úplně jiný člověk. A jak se ti to podařilo vlastně? A já vím, jak se mi to podařilo. Já vím, že vlastně my se můžeme o těchto věcech racionálně bavit a můžeme strávit hodiny a hodiny tím, že se budeme bavit o věcech, které souvisí se strachem, obavami, s nervozitou, ale ze strachu nikoho nevykecáte. Takže my nemůžeme někomu pomoct ve chvíli, kdy se něčeho bojí, tím, že s ním budeme o tom strachu mluvit. Ta cesta je totiž skrze to, že on si ten strach potřebuje zažít. A když si ho zažije, tak se rozšíří kapacita tu energii cítit a vnímat. My jsme velice málo vnímaví vůči svému tělu. A naše tělo je jako přehrávač. Čili dost pravděpodobně ty pocity, které dneska zažíváte, když zažíváte rezistenci, jste zažívali už, když jste byli malí. Většinou to vzniká v 6. až 15. roku věku, kdy se jako děti dostáváme do nových situací, které vlastně jsou potenciálně nebezpečné, jsou nové, potřebujeme dosáhnout výsledků, a škola je rok od roku těžší a my se setkáváme s daleko většími výzvami. A tam podle toho, jak nás rodiče vedou a učitelé, jak nás vedou a co spolužáci, mezi které se snažíme zapadnout, tak si vytváříme vzorce o tom, jak ten svět funguje. A někdy si vytvoříme vzorce, které nás potom po zbytek života provázejí. My jsme se tady bavili o sabotérech v našem podcastu. A je to v podstatě jako jiná forma té vnitřní rezistence. Jo? Že my máme potom vlastně zkušenosti, které říkají něco o tom, jak to bylo v dětství, ale tyto zkušenosti si přenášíme do dospělosti. A až ve chvíli, kdy si skutečně přiznáme, že ty věci nefungují tak, jak bychom chtěli, a že ještě jsou věci, kterým se vyhýbáme, do kterých se musíme nutit, jsou věci, ve kterých nemáme výsledky, když se té činnosti věnujeme, tak často právě tou příčinou je vnitřní rezistence. To, jestli to někdo pojmenovává prokrastinace, je čistě jako na něm. Myslím si, že ten fenomén je mnohem širší a netýká se zdaleka jenom toho, že máme chorobnou tendenci něco odkládat. A tady lze jako říct to, že síla vůle je vyčerpatelný zdroj a neustále dochází. Každý den máme omezené množství energie. Tím pádem snažit se něco takzvaně urvat, jak jsem od někoho slyšel, já to prostě silou vůle urvu, tak je to jako prima strategie až na to, že možná funguje jenom ten den. Ale těžko říct, jestli je ta strategie vlastně dlouhodobě udržitelná, jestli to je strategie, která nás bude provázet po dlouhou dobu, protože my tou silou vůle se možná překonáme jednorázově, ale nezměníme se. A často je to právě to setkání, ve kterém se to může změnit. Proto člověk potřebuje kouče. Proto člověk, který má kouče, tak dokáže dosahovat lepších výsledků. Protože v jisté chvíli už na to sami nestačíme. Že je tady prostě něco mnohem silnějšího, než jsme my sami, a bez metod se nedostaneme k tomu, abychom viděli do svých slepých míst ve své mysli. Že máme nepřístupné. A někdy je to skutečně 20-minutová konverzace, která může změnit všechno. Čili je možný, že vlastně spousta lidí vnímá svůj vlastní rozvoj jako, že dělám to, co dokážu, dělám to nejlepší, co dokážu, učím se, vzdělávám se, chodím na semináře, workshopy, školení, čtu knížky, poslouchám videa, poslouchám podcasty a ze všech zdrojů se učím. A pak je otázka, jestli mám ty výsledky, které jsem v životě chtěl mít. Pokud ještě nežiju život svých snů, tak možná se tam můžu dostat. A v jisté chvíli se zastavíme právě na výzvách vnitřní rezistence. A v té chvíli je možný si vybrat, buď to pokračuju dál sám a snažím se o to, ale to je jenom nějaká experimentální fáze, ve které zjišťuju, jestli to sám zvládnu. A vlastně pokud nás posloucháte a tohle vás zajímá, běžte a překonávejte své výzvy vnitřní rezistence všemi dostupnými prostředky. Protože samozřejmě není o tom, aby jsme se spoléhali na někoho externího, někoho dalšího. A tam, kde už sami na to nebudete stačit, tak vám může pomoct právě koučování. A já si myslím, že to je jedna z důležitých zpráv, kterou my se snažíme posílat do světa. Že my nechceme suplovat to, co dokážete sami. My vám chceme pomoct tím, co sami nedokážete. Posloucháte podcast Život jako hra.
Hodně budeš někde. Já myslím, že jsme tohle téma teďka nejenom nastínili, ale docela prozkoumali do hloubky. Mně napadla taková paralela, že když si představíte, že váš úspěch je na vrcholku kopce a jdete nahoru na ten kopec, tak vnitřní rezistence je jako když před sebou valíte kámen, no, jako Sisyfos. A tak je teďka jenom otázka, pokud jste si pojmenovali nějaké situace, kdy takovou tu rezistenci máte, jestli se rozhodnete ten kámen valit dál, tím způsobem, kterým jste ho valili doposud, a nebo jestli vyzkoušíte nějaký experiment.
Já třeba můžu to ilustrovat na zkušenosti, kterou vlastně mám opakovaně s mými hráči. A to je zkušenost, na začátku se to zdá jako obrovský kámen, který do toho kopce prostě nemůžeme dotlačit. A už třeba za jednu koučovací hodinu je to, jako by ten kámen zmizel. A my jsme se lanovkou dostali na kopec. A nebo je tam ještě takový jiný přirovnání, a to je skluzavka. Jo? Máme tobogán prostě. A když máme tu zkušenost toho flow, tak je to jako prostě skvělá jízda po tobogánu. Máme prostě dostatek vody, je tam dobrý spát, prostě to jede. Ať si představte, že v tom tobogánu přestane týct voda. Au. Tak s odřeným zadkem to zřejmě dostrkáte jako dolů, ale asi to nebude nic moc. A s metodou vnitřní svoboda je prostě život jako jízda tobogánem. Můžeme hrát stále větší hry. A ty hry nám přinesou výzvy vnitřní rezistence. Každý hráč vlastně se učí ten proces, jak tyto výzvy identifikovat, jak je transformovat, a tak je stále schopnější vlastně tu svoji vnitřní rezistenci identifikovat a zvládat samostatně. To není o tom, že bez kouče to nedokážete. Možná, že ten kouč vám může pomoct nastartovat tenhle proces, abyste to dokázali sami. A některé věci zůstávají skrytý a sebekoučování nefunguje. My si prostě do svojí hlavy nevidíme. Chtěli bychom, ale nevidíme. Slepá místa jsou slepá právě proto, že jsou slepá. Takže to byla taková definice kruhem. Myslím, že takový jemný úvod do vnitřní svobody bychom měli za sebou. Tohle téma mě obrovsky baví a já určitě v budoucích podcastech bych byl rád, aby jsme se k některým aspektům tohohle fenoménu vrátili, abychom si je pojmenovali, a budeme rádi, když s náma budete sdílet, v čem je ta vaše výzva vnitřní rezistence, ve kterých momentech svého života ji zažíváte. Já myslím, že některé příklady budou zcela zřejmé a některé budou tak trošku skryté. Zkuste sledovat, jak se v průběhu dne cítíte. Zkuste pozorovat a všímat si toho, kdy cítíte negativní emoce. Ať už je to strach, obava, frustrace, úzkost. Ať už je to třeba i vztek, je to negativismus. To jsou všechno indikátory, které nám ukazují ty oblasti, ve kterých nastává ta vnitřní rezistence. Já myslím, že díky tomu, že jsme to tady takto pojmenovali, tak vlastně, že můžeme teďka svět vnímat zase trošku jinak, trošku z jiné perspektivy. A možná, že tahle perspektiva nám může přinést nové možnosti a já se moc těším na to, co společně objevíme. A pokud narazíte na to, že si přiznáte, že třeba na některé věci už sami nestačíte, tak je to vlastně velmi jednoduché. Běžte na životjakohra.cz, klikněte na vyberte si kouče, vyberte si někoho sympatického z našeho týmu a požádejte ho o 15 minut koučování zdarma. Naši hráči nám dávají potom zpětně vědět, že to byla ta nejlepší možnost, kterou v té chvíli vůbec mohli vyzkoušet. Protože ten příběh, který se začne odehrávat poté, může být velmi, velmi zajímavá a smysluplná hra, kterou stojí za to hrát. Takže na to se těšíme. Já myslím, že dneska to, Honzo, máme. Pojďme to uzavřít. A pojďme se setkat zase za týden u dalšího dílu. Co ty na to?
Dá, dá, dá.
A to je konec.